Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmenistanyň ene mähri diýen hormatlat kimlere berilýär? Azatlyk radiosynyň habarçysy bu mesele boýunça döwlet medpuwatyna aýdylmaýan käbir maglumatlary anyklady. Onuň maglumatlaryna görä Mary vilayatynyň häkimiýetleri ene mähri diýen hormatlat almak isleýän aýallardan para talap edýär. Döwlet medpuwatyna görä halkara zinanlar gününiň öňe sürüşinde Türkmenistana 8 we şondan köp çağany ösdürip ýetişdiren enelere ene mähri diýen hormatlar taýýarlanýar we olara täze ýaşaýyş jaýlary sowgat edilýär. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentliginiň ýazmagyna görä 7 martda paýtagt Aşgabatda we vilayet merkezlerine köp çağaly eneleri hormatlamak dabarasy geçirildi. Dabaranyň dowamyna olara prezidentiň permany bilen ene mähri diýen hormatlar taýýarlandy. Bu ählamatlyklar bolan täze ýaşaýyş jaýlarynyň açarlary goşuldy. Şeýle çäreler Türkmenistanyň her ýyl halkara dinanlar gününiň öňe sürüşünde geçirilýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy ýurtda köp çağaly enelere bayrak goşurmak üçin dinanlar gününiň öň ýany ýörüýte sanawlaryň düzülýändigini habar berýär. Bu sanawa 23,4000 manatdan 45,000 manat aralygyna para bermeli bolýar diýip bir ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Berýän paraňy görä alýan sowgatlaryň üýtgeýär diýip ol sözüne goşdy. Onuň sözlerine görä 4,000 manat para beren aýallara telewizor goşurýar, şeýle dolar medal bilen sylaglanýar. Az köp mukdarda para beren adamlara 30 ýyl möhlet bilen jaý we medal goşurýar, şeýle dolar döwlet telewizioniýetine örkezilýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä Mary vilayet boýunça 2,8 şagaly aýal bar. Ýöne bu ýyl Mary vilayet boýunça düňe bir adam saýlanyp alynypdyr diýip sanlardan habarly Marly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bir näçe Marly ýaşaýjynyň sözlerine görä bu ýyl Mary vilayet boýunça bayrak alan dinanyň 9 şagaly bar we ol guruply maşgaladan habarçy çağı sanyna garamazdan garyp maşgalalar üçin bu bayraklaryň eli ýeterli däldigini aýtdy. Ol bayrakları resmileşdirmek işlerinin yerli administrasiyalarda yerini yitirilenini sözüne koştu. TDH yeni mehri diyen hormatlı attaklan ve sile kovusurlan ayarların sanı var adı mağlumat vermeyer. Bir yaşayıcının sözlerine göre kahraman yeni medalının garip maşkalalara kovusurulmazlığı, köp sanlı yeninin devlet silahlarına ünit vermezliğini alıp geliyer. Havarçının mağlumatlarına göre yeni mehri diyen hormatlı adı münasip olan yenilere kâvır yenilikler dörüdülüyer. Olur evlerinin statusunu tasdiklayan resmi namanı yurdun sağaldış merkezlerine, şelede oğutlu ve uçur biletlerini almak için ulanıp biliyerler. Şelede olur bu resmi namadan derman khanalarda, kesil khanalarda ve devlet dükkanlarına peydalanıp biliyerler. Bu yenilikleri köp çağalı enelerin köpüsü bilmeyer deyip yerli yaşayıc aytti. Galiverte'de Havarçi'nin mağlumatlarını göre kahraman enelerin yaşayıç çayı soğudunu almak için hükmanı suratta maşgıl ağdalarının ağzından biri hükümeti işini işlemeli. Yoksa da olur çay alıp bilmeyerler deyip bir yerli yaşayıc aytti. Devlet televizyonu halkara zinanlar gününün ön yanı ve izyanı yurtta bayrak kovusurluğun kâvır eneleri ve oların maşgala gıdalarını görküdüyer. Azatlyk radiosynyň habarçysy oların televizyonuya düşmek işinin hem çıktıcıldığını habar verdi. Televizyonuya çıkma üçün her vilayetini verilen kahraman ene talaba layık giyinmeli. Dünya enenin ödü değil, ähli maşgala gıdaları talaba layık olmalı. Oların giyen egin eşikleri hakimlik tarafından saylanmalı ve makullanmalı. Egin eşikleri administrasiya saylayar. Yönü puluş ol maşgalanın öyödü tölümöl deyip bir yerli yaşayıcı havarçı bilen söhbet döşlükte aytti. Eger de garip ve hiç yerde işlemeyen olsan bu medal almak var da arzu hem etmek bulmayar deyip ol sözünün üstünü yetirdi.